Hallo, is Andre en is baie lekker om saam met jou te wees hierdie week by Stellenbosch Gemeente se online diens. Ek hoop as jy in die Boland was dat jy die hitte van hierdie week oorleef het. En as jy elders in die wêreld is, hoop ek jy is veilig. Skielik is die suid met vir Afrika 'n goeie plek om te wees. Ons wêreld is inderdaad 'n baie te mekaar plek op die oomblik. En hooplik in ons tema van vandag ook iets daaroor te sê het. Voordat ek verder gaan oor ons tema, sommer net 'n uitnodiging of twee na paar dinge wat in Stellenbosch gemeente gebeur. As jy student is of 'n studentekind het, maak asseblief met ons kontak. Ons werk hard aan om 'n studente community te vestig. En ons het 'n baie lekker idee of twee oor 'n reis saam met hulle vir die volgende jaar of wat. Ons wil regtig ook belê in hulle lewens en hulle eie groei. So maak asseblief met ons kontak rondom dit. Daar is ook Saterdag 21 Maart die oggend Foundations Walk deur die dorp. En dit is in samewerking met One Hope Church in Surf Stellenbosch. En dis 'n wonderlike ervaring want jy stap saam op die kerk se spoor deur hierdie dorp. Dis so 3 ure stappie, dis net 5 km. Maar ons stop by 'n wesentlike plek op die dorp en ontdek iets van die dorp se storie en so ook God se storie met ons. En dan volgende Sondag die 22ste is ons Paassangdiens. Is elke jaar 'n wonderlike ervaring deur musiek en stilte en kreatiewe maniere om bewus te raak van hierdie tyd van die jaar waar ons is, waar ons op die vooraanstaan van Paasnaweek, wat so 'n wesentlike simboliese tyd is binne ons geloof. So dit sal goed wees om julle daar te hê, bring gerus julle vriende, familie saam vir hierdie ervaring. Ons is met 'n reeks besig wat ons onverwags noem. En ons ontdek hierdie onverwagsheid van die koninkryk van God wanneer Jesus sy disippels kom leer oor hierdie nuwe realiteit van God wat God deur Jesus wil kom vestig. Hy noem dit die koninkryk van God. En die disippels kom geagter dat hierdie bedeling onverwags anders is as hoe hulle gewoond geraak het die wêreld lyk op werk. En hierdie gedeelte in Matteus 5 tot 7 wat ons die bergrede noem, begin met dis amper soos 'n handves vir hoe hierdie onverwagse wêreld van God dan lyk. En hierdie hoofstukke begin met die saligspreke. En dis die teks waarna ons in hierdie reeks kyk, waar ons die beloftes van God se seën hoor vir onverwagse mense en vir onverwagse omstandighede. Soos hierdie teks waarby ons vanaand wil stilstaan, vandag wil stilstaan. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ek wonder sommer wanneer laas het jy in 'n oomblik van intense hartseer by jouself gedink: "Wow, nou is ek darem maar geseend." Een van die Bybelvertalings gee hierdie saligsprekinge 'n opskrif en dit noem hierdie teks die ware gelukkiges. Ek wonder of jy al ooit terwyl jy gehuil het, gedink het: "Nou is ek waarlik gelukkig." Vir ons om enigsins te kan verstaan hoe hartseer 'n seën kan wees, moet ons 'n ander perspektief kry op, buite op ons eie en ander mense se hartseer. Mag hierdie gesprek, hierdie diens jou help daarmee. Kom ons wees 'n oomblik stil en ons bid saam. Vader, help ons anders kyk vandag. Help ons in voeling kom met ons eie seer, ons eie verlies, ons eie pyn. Help ons in voeling kom met andersin, met soveel dinge in hierdie wêreld waaroor ons op die oomblik kan huil. En help ons ontdek waarom jy enigszins ons nooi daartoe om dit te doen vanuit hierdie oortuiging dat ons seën kan ervaar daar. Skuif ons gedagtes, skuif ons harte, skuif ons verwagtinge oor hierdie moeilike tye in ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou in die begin van hierdie reeks het ons gesê, ons wil baie graag God se seën ontvang en die gevolge daarvan, maar ons sukkel partykeer om dit wat in die middel staan te omhels. En hierdie teks is 'n voorbeeld daarvan. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons wil graag die seën ervaar, ons wil graag die vertroosting ervaar, maar ons sukkel met daai deel in die middel. Dit is die treur. So daar's 'n voorwaarde tot hierdie seën. Jy moet eers treur. Jy moet die realiteit van jou eie trane, wat ook al die oorsaak daarvan is in jou lewe, kan erken. Maar hierdie erkenning stoei met ons neiging om eerder ons trane, ons seer, ons pyn te wil vermy of te ontken of te onderdruk. So waarom sal ons dit doen? Waarom sal ons enigszins in voeling wil kom met ons trane? Ek wil so 4 perspektiewe uitlig wat ek regtig hoop jou perspektief kan help skuif op hierdie realiteit van seer en pyn en moeilike tye. En die eerste gedagte is dat ons trane bring ons in voeling met waar ons is. Dit spreek dalk van self. Elke keer wanneer jy bereid is om jou emosie te wys, ontdek jy wat in jou hart aangaan en in jou gedagtes en in jou lyf. Wanneer jy in voeling kom met jou emosies, is dit soos 'n kort assessering wat jou siel maak oor wat binne jou aan die gang is. En dit is nooit maklik om hierdie plek van seer en pyn te konfronteer en te erken en eerlik te wees oor ons verlies of ons eensaamheid of ons teleurstelling of ons angs of ons vrees nie. Is regtig partykeer moeilik. Want dit gaan baie keer gepaard met 'n fisiologiese ongemak van pyn en seer. En baie keer wanneer ons dan wel onsself oopstel vir emosie, dan gebeur dit soos wat ons in Engels sê, this is always also really about that. As jy die kraantjie opdraai om te huil oor die een ding, dan huil jy sommer vir alles en nog wat. Maar om hierdie plek van seer en pyn akkuraat te beskryf en voeling toe kom daarmee, bou die kapasiteit vir 'n gepaste respons op waar ons is. En sekerlik verstaan ons dat dit 'n goeie plek is om te wees. Dit is 'n goeie plek om te wees om 'n akkurate assessering te kry van jou mediese kondisie. Want dan kan jy proaktief wees en op 'n gepaste manier reageer. Dit is 'n goeie ding om in voeling te kom met wat in jou finansiële realiteit aangaan. Want dan kan jy vinnig genoeg 'n plan maak. Dit is 'n goeie ding om dit te weet as dit kom by die toestand van jou huis of jou besittings of jou kar. En net so is dit waardevol as dit gaan oor die toestand van ons siel om in voeling te wees. Die teenoorgestelde is ook waar. Elke keer wanneer ons emosie onderdruk, verloor ons voeling met waar ons is. Raak ons so bietjie minder eerlik oor wat regtig aan die gang is. Word ons afgestomp vir emosie. En as ons dan nie weet waar ons is nie, dan verloor ons ook die onderskeiding oor 'n volgende tree. En dis wanneer ons vasgevang raak, soos ons in Engels sê, wanneer ons stuk raak. So ons trane gee vir ons so 'n blik van wat gaan regtig aan. Maar ons trane vertel ook 'n groter storie as net die van ons ervaring of ons emosie of ons teleurstelling. Ons trane herinner ons ook aan wat vir ons waarde het. Wat ons ten diepste begeer. Dis ook 'n baie waardevolle ding om aan herinner te word. Wat is dit wat regtig vir jou belangrik is? En om weer in voeling te kan kom daarmee. So, wanneer jy huil, ek wil net vra of jy huil. Maar kom ek sê wanneer jy huil, begin reflekteer op wat jy van jouself leer in die proses. Wat dit sê, wat sê dit vir jou van waar jy is? Van wat in jou hart en jou gedagtes en jou lyf aangaan. Wat sê dit vir jou van wat jy as waardevol beskou en wat jy ten diepste begeer? Want jou trane vertel die storie. En as jy 'n neiging het om nie te huil nie, nie te treur nie, wil ek jou nooi om te begin aan te gee aan die wyse waarop hierdie vermyding van jou emosies 'n impak het op jou en die effek wat dit dalk op jou het. So dit is die eerste rede waarom sal huil is, bring ons in voeling met waar ons regtig is. Die tweede gedagte wat hierby aansluit is, ons trane bring ons in voeling met God se teenwoordigheid. As jy dalk al vir iemand anders 'n storie vertel het van hoe iemand jou getroos het in jou oomblik van seer, dan wonder ek, wat bedoel jy daarmee? Wat presies het gebeur? Het kan wees dat iemand jou anders laat kyk het oor daai situasie, jou insig gegee het wat jy mis, 'n nuwe perspektief. Maar ek dink meeste van die tyd as ons 'n storie vertel van troos, vertel ons die storie van iemand se teenwoordigheid. Ons vertel eintlik die storie dat ons was nie alleen nie. En ek dink dit is wat troos eintlik beteken. Om te weet ek is nie alleen nie. So elke keer wanneer jy bereid is om te huil, kan jy die woorde onthou van Johannes 11 wat die storie vertel van Lazarus se dood. In vers 35 lees ons hierdie kortste sinnetjie in die Bybel. Jesus wept. Jesus het geween. En in die voorbeeld van Jesus en in die woorde van Jesus dwars deur die woord ontdek ons dat God in solidariteit is met die wat treur. In gewone Afrikaans dat God teenwoordig is op 'n baie besondere manier by die wat hartseer is. Ek dink dit is baie belangrik om te onthou dat binne die raamwerk van Israel se godsdiens en hulle verbond met God was God se seën gekoppel aan hoe getrou Israel hierdie verbond onderhou het. So as hulle gehoorsaam is aan die verbond, ontvang hulle God se seën, en as hulle nie is nie, dan kry hulle dit nie. Maar hier in die woorde van die saligsprekinge verklaar Jesus God se seën aan die wat dit nie uiterlik verdien, wat nie die verdienstes, die vereistes van die verbond kan nakom nie. Al wat hierdie mense wat God se seën beloof word, het om te bied, is hierdie innerlike postuur van hartseer, die armoede van gees, van vervolging, lees ons later in hierdie tekste. So vir hulle lê die troos daarin dat God sy teenwoordigheid beloof. En hy beloof dit net nie, hy wys dit in die vorm van Jesus se lewe. Hoe Jesus in die teenwoordigheid gaan staan van mense wat seer het en huil en pyn het. Hoe hy saam met hulle huil. Ek wil vir Romeine 5 lees, is 'n teks wat so 'n bietjie die bruggie bou tussen ons hartseer en die vraag, maar waarheen nou met die hartseer? Waar gaan dit heen? En ek gaan nou nie meer daaroor sê, maar luister hoe hierdie teksgedeelte eindig. Paulus kom sit met ander woorde hierso 'n bietjie van 'n hoopvolle perspektief op hartseer. Hy sê, ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaarkry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop is skaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hierdie teks begin by swaar kry, wat oorgaan na volharding, na egtheid van geloof en dan hoop. En hy sê, hierdie hoop is iets werd, want God is deur sy gees, God se liefde is deur sy gees in ons harte teenwoordig. So, God se seën word sy teenwoordigheid. Dit word die mooie Engelse woord, relational. Elke keer as ek en jy bereid is om te huil, dan maak ons die deur oop vir 'n intieme ervaring van God se liefdevolle teenwoordigheid in ons lewe. En dis 'n merkwaardige ervaring om te hê. En ek wonder soms as jy dink aan mense vir wie jy lief is, dalk 'n ouer, dalk 'n kind, dalk 'n vriend. En wanneer jy dink aan hulle seer en pyn, wat 'n voorreg is dit nie, wat 'n seën is dit nie om teenwoordig te kan wees in iemand anders se pyn. Stel jou voor dat iemand vir wie jy lief is, jou weerhou van daai seer of pyn. En hierdie geleentheid ontneem telkens vir jou om daar te wees vir hulle. Wanneer ons nie eerlik is oor ons seer nie, ontneem ons onsself aan die geskenk van God se teenwoordigheid in ons seer. En soms is ons God se teenwoordigheid in iemand anders se seer. En hooplik kan dit ook jou perspektief op ander se pyn verander en jou herinner dat jy nie dit hoef te op te los nie, jy kan dit nie fix nie. Jou grootste geskenk vir iemand anders wat seer het, is jou blote teenwoordigheid. En om hulle te help ervaar, ek is nie alleen nie. En daarom hierdie mooi uitnodiging in Romeine 12, wat sê, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Ek en jy bring soms God se teenwoordigheid in iemand anders se seer. En dan, 'n volgende gedagte is dat ons trane staan in diens van herstel of genesing. Het jy geweet dat jy verskillende tipe trane het? Daar is op hierdie oomblik vloeistof van jou oë wat jou oë klamhou. Praat van basal tears. Dit is net nodig vir jou oë om uiteindelik te kan funksioneer. En dan is daar wat ons noem reflex trane. Dis wat gebeur wanneer daar iets in jou oog invaai of jou oog infeksie kry en die oog meer trane afskei. Dis 'n ander vorm van trane. Maar dan is daar spesifiek emosionele trane. Dit het dieselfde basis as die ander trane, maar blyklik het dit baie hoër konsentrasies van hormone en stresverwante chemikalieë. Wat vir ons iets sê van hoe emosionele trane 'n rol speel daarin om die streshormoonvlakke in jou liggaam te balanseer. So elke keer wanneer jy jouself weerloos maak en bereid is om te huil, skei jy hierdie trane af. Is jy besig met 'n emosionele en fisiese vrystel van hierdie tipe emosionele energie. Elke keer wanneer jy jou trane vermy, is jy besig om hierdie energie en stres op te gaar in jou liggaam. En dit is oor die lang termyn nie gesond nie. Want jou liggaam kan nie net onbepaald draai aan nie. So trane is fisiologies goed vir jou, maar as meer as dit die biologiese voordeel van trane. Trane is ook 'n versigtiging vir 'n alternatiewe realiteit. Jy ontdek in jou trane dat jou siel soek na herstel en genesing. Dat iets in jou aandring op meer, op heelheid. Daarom is daar iets hoopvol aan ons trane, want dit wys, ons is nie tevrede met die status quo nie. Ons verstaan en besef daar is meer en ons smag na een alternatieve werkelijkheid as hierdie een wat soveel seer en pijn veroorsaak. En dis natuurlik wat die psalms van die klaagliedere en psalms van klag gedoen het. As noem het in Engels the Psalms of Lament. En die theoloog Walter Brueggemann skryf daaroor en hy sê, Psalms of Lament are powerful expressions of the experience of disorientation. They express the pain, the grief, the dismay and the anger that life is not good. But they also refuse to settle for things as they are. And so they assert hope. Het is een baie vreemde ding hierdie, dat daar iets hoopvol is aan trane. Iets wat erken, daar is meer as die. Ek het op een gedig afgekom van een dichter wat in die vroeg 1900 geskryf het en sy het haar 21-jarige seun verloor aan moord. En sy skryf hierdie ongelooflike mooie gedig wat ek met jou wil deel. Sy sê, Jesus wept, and in his weeping, he joined himself to those who mourn. He stands now throughout all time, this Jesus weeping, with his arms about the weeping ones. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. He stands with the mourners, for his name is God with us. Jesus wept. Blessed are those who weep, for they shall be comforted. Someday. Someday God will wipe the tears from Rachel's eyes. In the God-forsaken, obscene quicksand of life, there is a deafening hallelujah rising from the souls of those who weep, and of those who weep with those who weep. If you watch, you will see the hand of God putting the stars back in their skies, one by one. Dit is 'n onverwagse ding wat met ons gebeur wanneer ons te midde van die trane oor tyd die ervaring het dat God die sterre, die lig terugsit in ons harte, ons gedagtes en onverwag lig bring in ons donker. Trane staan in diens van hierdie genesing. En die laaste gedagte, ons trane herskep so 'n bietjie die orde van dinge, dit herinner ons aan ons afhanklikheid van God. En ek dink dit is nogal belangrik, want trane sit ons so 'n bietjie in 'n ander mode, is die mooie Engelse woord, as die ander ervarings in ons lewe waar ons beheer het. Beheer is dikwels 'n rationele oefening waarbinne ek die vermoë bou en selfstandig kan bly. Maar trane is 'n erkenning dat ek nie in beheer is nie en dat ek nie self kan nie. Trane is altyd 'n vorm van oorgawe. Nou, dink ek ons moet bysê dat trane op sigself nie veel sê nie. Ek dink die vraag is eerder die mooie Engelse vraag, what is it in service to? Want ek dink ons trane kan ook in diens wees van hooploosheid en mismoedigheid. En dan sit asof die trane maar net op die droë grond val, soos die gelykenis van die saaier en verdamp, en dit gaan nêrens heen nie. Maar wanneer ons bereid is om ons trane deel te maak van gebed en om intentioneel ons trane in God se teenwoordigheid te kom deel. Dink ek die trane staan in diens van geloof en vertroue in God. Dink die trane staan in diens van ons afhanklikheid van God. En dit bring ons by 'n gesonde prentjie van God. wat nie afhanklik is van eksterne omstandighede nie. Want hoe gereeld vind ons dit nie dat ons God se goedheid bely wanneer dit met ons goed gaan en wanneer ons treur, dan betwyfel ons sommer ook God se teenwoordigheid en wie God is. Maar om in die skaduwee van ons lewens ons trane op God te rig, is 'n bevestiging van wie God is. En is 'n belydenis van ons vertroue in hom. Ek hoop dat jy 'n tree nader kan gee aan jou eie en ander se trane. Ek hoop dat jy kan ontdek dat hierdie trane 'n storie vertel van waar ons regtig is, waar iemand anders regtig is. Ek hoop jy kan sien hoe trane die deur oopmaak om God se teenwoordigheid op 'n ander manier te ervaar. Hoe hierdie trane ons nooi om op reis te gaan met herstel en met genesing. En hoe dit elke keer ons herinner aan ons afhanklikheid van God. En dan leef ons ook met hierdie troos, hierdie hoop, van hierdie prentjie en openbaring van die realiteit wat God eendag vir ons gaan laat aanbreek. En dan sê hy in Openbaring 21 vers 4, sal al die trane van hulle oë afdroog. En die dood sal daar nie meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Mag iets van daai werklikheid reeds nou vir jou deurbreek. In jou eie reis met jou en ander se trane. Amen. Volgende week gaan daar waarskynlik daar gaan nie so opname wees nie omdat dit die Paasdiens is, ons wil nooi om dalk die livestream daarvan te volg. En dan die week daarop vat ons hierdie reeks verder en die week daarna is Paasnaweek, so ons is besig om baie van dat hierdie jaar te hardloop. Mag jy 'n goeie week hê, 'n goeie laaste deel van Maart en ons sien mekaar gesels gou weer. Lekker dag verder.